يوانس بقنا كرتك بتانيا غند مريم اوبلتي شي مارتات نميت لازار جدم توكو اوكو سچاتر مريم كون اشي گفت اور گفت ودبدي رفين سمتا شيتين ميل ساعات اوفتيدا علازار اندوكو ستكونمو اوبلت شيت كناف اوبلوت النساء غير يسوس تنميرغني
گفتا کنون نتیجالت تونین اکوب ساتا
جدن یسوس کنی مودا گئے
اکوم نکن الازار دوئے اکافوف میتی الفن واک ایو اکا ملی سوف علم واک ایوس اتن اکا الفاتوف ملی
جد یسوس امو مارتاف ابلتیشے الازار نیس نیجالت تر گرو اکوب ساتچو الازار ارگد اگئے ایو ادودو مترسنا ويالا مول كنبودي غرو يسوس
ميكوتا امس بي يهودا اندقنا
جدي بتوسات نيدوبت برتون نسامو
برسيسا ديو كن يهودون نيدغادان سدو بربادن اتمو امس اجلكو بربادا
جدنين يسوس غرو ديبسي
ابني كويا توكو ساعتي كودلا مقبمتيري نمني قيادان أديمو إفا أدو وان أرقوف هنقفتو نمني هالكنين أديمو غرو إفا أوف كيسا وان هنقمني في انقفتا
جد يسوس كان أرقادو بطي بودي
الازار فرقينيا رفيرا آنمو تاكيني إسا دمكسا
إسانين جد كان رتي برطونيسا
يا قفتا يو رفيرا تايو هنفايا
جدنين يسوس اكلا زادو يسان تدبت يسان غرو وائر فيتي ربا وان دبت سان تفكات كاناف يسوس ملنو مت
على زادو ايرا اسن امنو اكدن دي سنيف بغا اني اتش هنجراتن اما غرو كوتا غر اسا اندقنا
يسانين جد توماس نيدي ديميوس جدم امو
ايغا كوتا اندقنا نوز برسيسا وجنين دونا
جد اي برطوطا ورقان تلبت يسوس يموحجي جي الازار دوي ارقوالا ميقو يافر توسا بر بيتانيان يرساليم را اكا كيلومتري سديو كيس عديم سولكا ساتي دووا نيفا قاتتر يودون نبايينيس وايدو بلسان تيف مارتاف ماريام ججبه سوداف دوفانيتران مارتان دوفا يسوس دقيسي غرتبات مريم غرو منكيس نتيسترت مارتان يموس يسوسين
گفتا اتو اتي استراتي اوبوليسيكون روتور امو ما يومو وانو ما اتي اسكدت واقيو اكسيف كنو اني نمبيك
جت يسوس يموس
اوبوليسيكي انكا
اتينجد مارتان مودي بيفته
وياي سدومات يرو ورد ان دعا كانت اكنكو اني بك
جت يسوس غرو
دعا كون ترينيس انا نمني انت امنو يودو ايو انجراتا اوتوجرو كن انت امن هندنمو بربران هندو كن امنتاري
جدن اشين كن رد
ايي گفتا اتي كريستوس اسا غربي يلفا فوف جيرو المواق ايو اكتات امانير
جتن مارتان ارکا کنا جتے بودے لکتے ابلتیشی ماریامین سوتا جتے وانت
برسیسان اسجرا سوامس
جت ماریامی اکم کنا دگی سن دفتے کا تیگر یسوس دکت یسوس ادودو مارتان اسات رفتے ترتے ملے امال لے گند چتنگل یودونیو ورشی جبی سوداف اشی وجین منکی ستران مريم دفته كاته قدبوشي أرقن إسان إدوه والد بودكت سياني إشيدوكا نيبوان مريم إدوه يسوس ترقيسي إرقس أرقيتي من ساتي كفتي
كفتا إتو أتس جراتي وبوليسي كوندوتي
جتن يسوس بويتش شيف بويتش إدوتا ورشو جنو فني يمورك أفرط ربتي غرانسا رافت
ايه ستي اولتا
جد ايه يا فنان
kottuuti ilaali gooftaa
jedhanii deebisaniif Yesus mimmaan isaa dhangalaase yommus warri yihudootaa
ilaa attami isa jaallata
jedhan isaan keessaa gara kaan garuu
inni ija nama jaamaa bane kun Alaazaar akka hin duune gochuu hin danda'u ture
jedhan. Yesus ammas of keessatti dhiphatee gara awwaalichaa dhaqe. Awwaalichi holqa dhagaati. Holqichis dhagaadhaan cufamee ture. Yommus Yesus
dhagicha itti fuudhaa
jedhe. Maartaan obboleettiin isaa du'e immoo
gooftaa yoona foolii godhateera erga awwaalame arra guyyaa arfaffaa isaati
ittiin jette. Kanarratti Yesus
yoo amante ulfina Waaqayyoo akka argitu ani sitti hin himneere
isheedhaan jedhe. Kana booddee isaan dhagicha walchatti fuudhan. Yesus garuu ol ilaalee
yaa abbaa, anaaf dhaga'uu keetii fi sin galateeffadha. Akka ati yeroo hundumaa anaaf dhageessu ani beekeera. Garuu namoonni as dhaabatan kun akka ati ana ergite haa amananiifanii kana dubbadhe
jedhe. Kana jedhee sagalee guddaadhaan
Alaazaar as ba'i
jedhee waan. Kanaaf namichi du'ee ture sun awwaalicha keessaa gadi ba'e. Miilla isaa lamaaniif harka isaa lamaanittiin wayyaan hidhamee fuula isaattis uffanni maramee ture. Yesus
irraa hiikaatii gadi dhiisaa haa dhaqu
jedhee isaan abboome. Yihudoota gara Maariyaam dhufan keessaa baay'een waan Yesus hojjete arganii itti amanan. Isaan keessaa kaan immoo gara warra Fariisotaa dhaqanii waan Yesus hojjete isaanitti himan. Kanarratti luboonni warra hangafoonnii fi Fariisonni yaa'ee warra Yihudootaa walitti waammatanii
waa'ee namicha milikkita baay'ee argisiisaa jiru kanaa maal gochuu nuuf wayya? Akkasumatti yoo isa dhiibne namoonni hundinuu isatti naman. Warri Roomaas dhufanii mana qulqullummaa keenya saba keenyas nu duraa fudhatu
jedhan. Isaan keessaa tokko Qayyaaffaa inni jedhamu waggaa sanatti hangafa lubootaa ture. Inni
isin homaayyuu hin beektan, sabni guutummaatti dhumuu mannaa, namni tokko sabaaf du'uun akka isiniif wayyus hin hubattan
isaaniin jedhe. Inni dubbii kana of keessaa fuudhee hin dubbanne. Waggaa sanatti hangafa lubootaa waan tureef Yesus saba sanaaf du'uuf akka jiru raajii dubbate malee saba sana duwwaadhaaf utuu hin ta'in ijoollee Waaqayyoo warra biyya adda addaatti bittimmaan tokkummaatti walitti qabuudhaaf du'uuf ture. Kanaaf jarri guyyaa sana jalqabanii Yesusin ajjeesuudhaaf murtoo godhan. Yommus Yesus qooda mul'inatti Yihudoota gidduu deddeebi'u iddoo sana dhiisee gara kutaa biyya isa lafa onaatti dhiyaatu gara mandaraa Efreem jedhamu dhaqee bartoota isaa wajjin achi ni bubbule. Ayyaanni Faasikaa warra Yihudootaa dhiyaannaan biyya keessaa namoonni baay'een ayyaanicha utuu hin ga'in of qulleessuudhaaf Yerusaalemitti ol ba'an. Isaan kun Yesusii wajjin wal arguu barbaadan. Mana qulqullummaa keessa dhaabatanii
maal isinitti fakkaata? Gara ayyaanichaa hin dhufamoo?
Waliin jedhan. Luboonni warra hangafoonni fi Fariisonni Yesusin qabachuudhaaf namni iddoo inni jiru beeku akka isaanitti beeksisuuf abboommii baasan.